Розділ шостий. «Так, це вже не смішно», – сказала я, звертаючись до заготівельника. Два інші заготівельники під'їхали до мене. Можливо, для того, щоб я не могла сховатися за каменем або втекти. Тепер я була на відео, на мене дивилися з різних боків. Прекрасно. Пізніше я дізналася, що відбулося. Камінь, через який були знищені мої балони з киснем, таки наробив шуму. Заготівельники вловили струс. Датчики на їхніх колесах надзвичайно чутливі до вібрації. Навіщо? Заготівельники працюють біля гір. Треба бути готовим до того, що з гір може зійти лавина. Отже, заготівельник передав на базу інформацію про струс. В центрі керування Санчес переглянули відеозапис кількох попередніх хвилин, щоб дізнатися, чи їхнім заготівельникам, що коштували мільйони доларів, справді загрожує небезпека. І що вони побачили? Як я лізу під шасі. Ясна річ, одразу відправили інший заготівельник, щоб подивитися, якого біса я там роблю. Потім вони зателефонували ВК-спеціалістам. Не знаю точно, як перебігала розмова, але припускаю, що приблизно так. «Агова, що це ви робите з нашим заготівельником?» – сказали працівники Санчес. «Нічого не робимо», – відповіли ВК-спеціалісти. «Але хтось таки робить?» «Ми негайно вирушимо туди і дамо їм прочуханки. Не тому, що нам не байдуже, а тому, що ми хочемо залишити за собою монополію на вихід у відкритий космос. Крім того, ми просто купа покидьків». Отже, зараз ВК-спеціалісти формують пошукову групу, щоб захопити мене і відвести назад на Артеміду. Що далі? Побиття, депортація, гравітаційна хвороба десь у Ер-Ріаді. Одним словом, життя піде шкереберть. Я зупинилася, щоб обміркувати зміну ситуації. Не було жодної можливості повернутися до міста, перш ніж натовп ВК-спеціалістів вирушить мене шукати. Отже, не було сенсу зупинятися. Краще вже закінчити роботу, перш ніж розпочнуться місячні хованки. Для швидкого пересування пошукова група скористається вантажним всюдиходом. Такий всюдихід пересувається зі швидкістю до 10 км на годину. Звичайно, їхати доведеться під гору, тож швидкість буде менша, скажімо, 6 км на годину. В мене було півгодини до їхньої появи. Тепер вже не було часу на обережність. Не здійснився мій план відкласти усе до того часу, поки я повернуся додому. Санчес неодмінно викличе всі заготівельники на огляд. Тоді механіки уважно обстежать кожен з них і швидко усунуть те, що я зробила такою важкою працею. Мені треба було назавжди знищити усі 4 заготівельники протягом наступних 30 хвилин. Плюс був у тому, що працівники Санчес добровільно наблизили їх усі до мене. Добре, почнемо з найважливішого. Я дістала з сумки кусачки, застрибнула на заготівельник, який мене помітив, і вилізла на самісінький верх. Первинна і вторинна системи комунікацій були встановлені на найвищу частину машини, щоб забезпечити максимальну відстань передачі. Заготівельник, яким тепер без сумніву керувала людина, ривками рухався взад-вперед, певно, намагався мене струсити. Але заготівельники рухаються повільно. Я легко втрималася і швидко впоралася з усіма 4 антенами. Вони були трохи товщі, ніж матеріал, для якого призначалися кусачки, але мені це вдалося. Щойно впала 4-та антена, заготівельник спинився, мов укопаний. Заготівельники запрограмовані таким чином, що в разі втрати зв'язку зупиняються. Нікому не хочеться, щоб заготівельник блукав, куди йому заманеться. Я перестрибнула на дах найближчого заготівельника, того, який щойно перетворила на бомбу з годинниковим механізмом. І вся ця праця пройшла марно. Ех! Клац, 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 клац. Два інші заготівельники почали заткувати. «Ні, не втечете!» – крикнула я і легко перестрибнула на дах іншого заготівельника. Опинившись на даху своєї третьої жертви, я заходилася обрізати антену. Як і його брати, він зупинився, наче вкопаний, щойно було покінчено з останньою антеною. За 4-тим довелося трохи пробігтися, але і на це пішло небагато часу. Я обрізала 3 антени і вже готова була обрізати 4-ту, коли відчула зліва страшенний біль і злетіла в повітря. Себто не зовсім у повітря, це був вакуум, але ви розумієте, що я маю на увазі. Я впала долі і перевернулася. Хто? – простогнала я. До мене навіть не одразу дійшло, що трапилося. Ця наволоч із Санчес збила мене переднім ковшем. Сучі діти, вони могли пошкодити мені скафандр. Так, я завдавала збитків їхньому майну, але ж за це не вбивають, правда? Тим часом заготівельник не втрачав зв'язку з центром. Трохи опустивши ківш донизу, він помчав на мене. Я підхопилася на ноги, вибігла поперед основну камеру і показала їй середній палець. І тут же розбила її кусачками, щоб у цих покидьків не залишилося відео. «Ким би ви не були, ми знаємо, що ви там», – почувся голос на основному ВК-каналі. «Це був Боб Льюіс». Прокляття. Звісно ж, ВК-профспілка поставила на чолі пошукової групи свого найдосвідченішого представника. «Не ускладнюйте ситуації. Якщо ми будемо змушені фізично затримати вас, ризикуючи своєю безпекою, то ви за це заплатите». Він мав рацію. На відміну від фільмів про космос, бійки у скафандрах неймовірно небезпечні, і в мене не було жодного наміру брати у них участь. Якщо вони мене спіймають, я просто здамся. Це як гра у квача. Але усе по порядку. Спершу треба було розібратися із бульдозером-убивцею. Без передньої камери він безпорадно намагався знайти мене. Хоч його колеса рухалися повільно, потужний ківш справді становив небезпеку. Ківш грюкнув об землю усього за метр від мене. Дуже непогана спроба, але все одно не влучили. Я застрибнула до ківша і присіла. Це була небезпечна гра. На ковші є дуже точні датчики ваги. Моєї маси було більш ніж достатньо, щоб вплинути на їхні показники. Я сподівалася, що працівники не звернуть на це уваги. Ківш знову піднявся, і в цей момент я вистрибнула. Завдяки силі ковша стрибок вийшов значно вищий, ніж я розраховувала. «Ой, трохи лажанула», – сказала я, досягнувши вершини дуги. Я була на відстані близько 10 метрів. Це, звісно, дуже приблизна цифра. Знаю одне, мало не зламала ноги, коли таки опинилася на даху заготівельника. На секунду замислившись, чи справді без цієї витівки не можна було обійтися, я простягнула руку і обрізала останню антенну. Заготівельник враз припинив спроби мені дошкулити. Хух, я ненадовго знешкодила усі 4 заготівельники. Тепер був час знешкодити їх назавжди. Я почала з заготівельника, на якому вже провела диверсію. Вже звичним рухом вилізла на нього і відкрила коробку запобіжників. Вхопилася за своє реле і спробувала переналаштувати час на годиннику. Але жодної кнопки натиснути не змогла. Ясна річ, годинник був розроблений для людських пальців, а не для неоковирних рукавиць ВК-скафандра. Добре, встановити час не було можливості, але був і менш витончений підхід. Я від'єднала клеми, виняла з-поміж них реле і зрізала з кабелів ізоляцію. Зв'язавши кабелі грубим вузлом, знову під'єднала клеми до акумулятора і чимдуж побігла геть. Усунувши реле, я створила пряме з'єднання. Таким чином акумулятор був закорочений. Почалося дуже інтенсивне теплоутворення. Я на всіх парах помчала до найближчого валуна і сховалася за ним. Спочатку не відбувалося нічого. Я визирнула з-за краю валуна. Жодних змін. Хм, міркувала я. А може треба було... І тут заготівельник вибухнув. Оце вже вибухнув, так вибухнув. Бахнуло значно сильніше, ніж я сподівалася. Уламки розлетілися в різнобіч. Вибух притиснув шасі до землі з такою силою, що воно відскочило, перевернулося і упало до гори дригом. Я думала, що мені вдалося відбігти від місця вибуху досить далеко, але це було не так. Шматки понівеченого металу билися об мій камінь, а менші уламки летіли зверху. «Справді», – сказала я, – забула врахувати, що тут були й інші вибухові матеріали. Акумулятор на водневих паливних комірках, увесь цей водень опинився в одному місці з киснем. В умовах високої температури між ними спалахнула любов із першого погляду. Камінь захистив мене від першої хвилі вибуху, але він не міг захистити від уламків, що сипалися зверху. Я підповзла на черві до одного з інших заготівельників, а навколо піднімалися хмари пилу. Нагадую, повітря тут немає, тому уламки, що злітають в небо, повертаються з такою швидкістю. Це був справжній дощ із куль. На щастя, мені таки вдалося долізти до заготівельника і сховатися під ним. Я почекала, доки гроза вщухне, а тоді поглянула на результати. Заготівельник жертва знищений. Важко було навіть сказати, що він колись їздив. Шасі перетворилися на шматки покрученого металу, а добру половину заготівельника просто таки розкидало по всій зоні заготівлі. Я поглянула на годинник. На увесь цей процес пішло хвилин 10. Непогано, та на наступних 3 треба буде прискоритися. Але для початку я нашвидкуруч влаштувала собі укриття. Знайшла серед уламків шматок металу завбільшки з 2 квадратні метри, притягнула його ближче і сперла на край свого захисного валуна. Ну ось, формально можна сказати, що я створила базу на місяці. Тут, у форті Жасмін, я провела кілька найближчих хвилин, перероблювала свої пристосування з реле на прості з'єднувачі. Настала черга наступного заготівельника. Принаймні, цього разу не треба буде возитися з гамаком. Заготівельник все одно нікуди не поїде. Тепер я вже знала, як запалювати вогонь у вакуумі, і тому процес йшов значно швидше. Крім того, вже не треба було гаяти час на розмітку місця зварювання. Я працювала по пам'яті. Досвід прискорює роботу, як ніщо інше. Я прорізала отвір, вставила клапан і наповнила резервуар повітрям. Далі закоротила акумулятор, побігла до своєї металевої пластини, залізла під неї і чекала. Цього разу вже не визирала з-за каменю, мов дурепа. Земля здригнулась від вибуху. Я приготувалася до дощу страхіть. Чи зможе металева пластина витримати їхні удари? На пластині почали з'являтися вибоїни. Було дуже страшно, але металевий град мене таки не дістав. Я почекала, поки перестануть падати уламки, іншими словами, поки в повітря перестануть здійматися хмари пилу. Звичайно ж, було б зручніше, якби я щось чула, але, на жаль, звук у вакуумі не поширюється. Я вилізла з укриття. Здається, все було в порядку, вже ніщо не загрожувало мене вбити. Обійшовши камінь, я побачила ще один зруйнований заготівельник. Поглянувши на годинник, я зрозуміла, що спливло ще 10 хвилин. От чортівня, якщо пошукова група не гаятиме часу, то з'явиться тут уже за 10 хвилин, а мені залишилося знищити ще 2 заготівельники. Варто залишити цілим хоч один, і алюмінієвий комбінат «Санчес» зможе продовжити роботу, кисень подаватиметься без перебоїв, а «Тронд» так і не заплатить мені 1 000 000 тагів. Найбільше часу втрачалося на те, щоб ховатися у сховищі від уламків. Я знала, що треба зробити, хоч це мені й не подобалося. З моєї легкої руки вони мали кінчити одночасно. Прохання, не цитуйте попереднє речення поза контекстом. Я підготувала кожен із них до величезного бабаху. Зараз у них обох було закачано кисень, в обох були відкриті коробки запобіжників, а звідти звисали мої кабелі. Усе зварювальне обладнання довелося скласти під один із заготівельників. Тепер я поспішала, і було очевидно, що не зможу тягнути його з собою назад. Але не можна було залишати на місці злочину обладнання з написом «Зварювальна компанія Башари». Його б неодмінно знайшли. Нічого, в мене буде 1 000 000 тагів. Я зможу купити татові нове, краще обладнання. Спинившись біля одного з заготівельників, я дивилася на інший. До нього було 20 метрів. Це буде складно. Раптом прокинулася давно забута раціональна частина мозку. Чи справді це хороша ідея? 1 000 000 тагів. Так, усе буде добре. Я закоротила один акумулятор, побігла до іншого заготівельника, закоротила і його. Вже майже добігла до свого укриття, і тут перший заготівельник вибухнув. Майже-майже добігла. Весь краєвид осяяло блискавкою. Хмари пилу, що здійнялися навколо мене, слухняно дотримувалися законів фізики. Оббігти валун було ніколи, тому я підстрибнула, відштовхнувшись від нього руками. Хотіла перестрибнути вишукано, але вийшло досить незграбно. «Ви це бачили?» – почувся голос по рації. «Ти говориш по головному каналу», – відповів Боб. «Чорт!» Отже, пошукова група спілкувалася на якомусь іншому каналі, щоб я їх не чула. Хтось із молодих спеціалістів щось наплутав і ненароком заговорив по головному. Так я дізналася, що вони бачать вибухи. Значить, вони були вже близько. Я чекала на другий вибух, але його не було. Набравшись хоробрості, я визирнула з-за валуна, щоб подивитися на заготівельник, що вцілів. «Якого беня?» – почала було я і побачила відповідь. Машина, якій вдалося вціліти, отримала поверхневе ушкодження від вибуху сусіднього заготівельника. Мою перемичку перебило шматком шрапнелі. Її обірвані шматки звисали з коробки запобіжників. Таким чином, акумулятор вдалося закоротити зовсім ненадовго. Цього було замало для вибуху. На іншому боці заготівельної зони засяяло світло. Це вже приїхали ВК-спеціалісти. Я озирнулася на останній заготівельник. До нього було метрів 15. До того ж, потрібен був час на те, щоб полагодити перемичку. Ще раз озирнувшись на світло, я побачила силует всюдихода. До нього залишалося метрів 100. Було помітно, що всюдихід їде швидко. Я не встигну. Вони будуть тут за лічені хвилини. Доведеться залишити один заготівельник. «Капець», – сказала я. В мене не було сумнівів щодо правильності цього рішення, але воно мені не подобалося. Довелося тікати з місця злочину. Коли тікаєш від когось на місяці, з'являється одна проблема. Тут дуже добре видно сліди. Тікаючи з зони заготівлі, я залишила за собою слід, за яким мене міг знайти будь-який ідіот. Цього ніяк не можна було уникнути. Уся ця ділянка уже давно очищена від усього, крім пилу. Нарешті я дісталася до природного ландшафту. В мене з'явилися варіанти. Тут були височини, маленькі камінці і великі валуни. Я підійшла до скелястого виступу, перестрибнула з нього на наступний і так далі. Ось так, бавлячись у гру «Підлога – це лава», я і провела наступні 20 хвилин. За цей час жодного разу не довелося ступити на пил. Тепер, Бобе, спробуй-но знайти мої сліди. Наступна частина шляху була нудною і складною водночас. Мені треба було пройти кілька кілометрів, весь час озираючись через плече. Пошукова група швидко зрозуміє, що я прямую додому. Ніщо не заважає їм сісти на всюдихід і наздогнати мене. За моїми розрахунками, вони мали повертатися до міста найкоротшим шляхом. Тож я пішла в обхід, як завгодно, аби не по прямій. Від зони заготівлі до Артеміди було всього 3 кілометри, але мій хитро закручений шлях був щонайменше на 2 кілометри довший. Кам'янистий ландшафт передгір'їв створював прекрасні можливості для хованок. Завдяки численним скелям і валунам мене не було видно неозброєним оком. Це спрацювало. Не знаю, яким шляхом пішла пошукова група, але вони мене жодного разу не бачили. Нарешті я дісталася до краю передгір'їв Мольтке. Море спокою простягалося до самісінького горизонту. Артеміда сяяла на чималій відстані. До неї залишалося щонайменше 2 кілометри. Раптом мені стало зрозуміло, що я сама самісінька. Але на ці сентименти часу не було. Я потребувала нової стратегії. Далі стрибати було нікуди. Мене відділяла від дому чимала смуга сірого пороху. Тут я не просто залишила б сліди, мене було б видно за кілька кілометрів. Треба було перепочити. Зараз принаймні мене не було видно. Знайшовши валун відповідних розмірів, я сіла у його тіні, вимкнула всі лампочки на скафандрі, навіть усередині шолома, і заклеїла наручне табло клейкою стрічкою. Тіні на місяці досить чіткі і чорні. Тут немає повітря, а значить світло не розсіюється. Я не сиділа в суцільній темряві. Сонячне проміння відбивалося від каменів, від пилу, від пагорбів. Звісно, частина цього відбитого проміння потрапляла і на мене. Утім, порівняно з яскравим ландшафтом навколо, я була практично невидимою. Повернувши голову, я намацала трубку і залпом випила добрих півлітра води. У скафандрі добряче пітнієш. Добре, що мені спало на думку перепочити. Через 5 хвилин я побачила, що пошукова група повертається до міста. Вони були від мене на чималій відстані, їхали до міста по прямій. Всюдихід розрахований на 4 пасажирів, але зараз на його борту було аж 7 ВК-спеціалістів. Судячи з величезного хвоста пилюки, що за ними здіймався, їхали вони на повній швидкості. Враховуючи нерівності місцевості і значну швидкість пересування, можливості мене побачити у них не було. Що ж вони собі думали? Раптом до мене дійшло. Їм навіть не треба було мене шукати. Досить було дістатися до міста швидше за мене. Далі залишалося поставити охорону на кожному шлюзі. Рано чи пізно в мене закінчиться кисень. Я буду змушена здатися. Гвалт, холера, покидьки, сучі, діти! Важливо, щоб прокльони не повторювалися. Коли весь час говориш одні й ті ж слова, вони поступово втрачають силу. Ще трохи покип'ятившись у скафандрі, я заспокоїлася і замислилася, що мені робити. У цій відстійній ситуації були й свої переваги. Так, вони дістануться до міста швидше за мене, ну і нехай. Але це також означає, що вони не шукатимуть мене по всьому морю спокою. Я так хвилювалася, як перетну рівнину, але тепер ця проблема відпала. Я встала, знову ввімкнула діоди і зняла з табло клейку стрічку. На кожному шлюзі поставлять ВК-спеціаліста, причому не всередині, а ззовні, щоб помітити мене ще здалеку і вчасно подати решті сигнал. В мене був план. Крок перший – наблизитися до міста. Шлюз Конрада виходив на північ, а вантажний шлюз бухти спокою – на північний захід. Вхідний порт Олдріна дивився на схід, а шлюз міжнародних космічних агенцій на куполі Армстронга – на південний схід. Отже, найбільшою сліпою плямою для них був південний захід. Я стрибала сірою пусткою не менше години, довгим окільним шляхом, щоб наблизитися до міста з правильного боку. Куполи дедалі наближалися, тож я намагалася не втрачати пильності. Найскладнішими були останні 100 метрів. Діставшись до тіні купола Шепарда, я зітхнула з полегшенням. У темряві мене буде важко помітити. Нарешті, спершись на корпус купола Шепарда, я змогла перепочити. Добре, до міста я дісталася. Тепер залишалося зайти всередину. Йти по периметру можливості не було, тоді б мене точно помітили. Настав час повчитися у Роккі, лізти, тримаючись за ручки для обслуговування. Ручки були спроєктовані так, щоб по них можна було лізти у ВК-скафандрі. Їхня ширина чудово підходила для велетенських рукавиць. Всього 10 хвилин, і я на вершині. Там довелося зачаїтися. Ні, я не боялася ВК-спеціалістів. Вони зараз були надто далеко і не змогли б мене побачити. Справа була в географії. Куполи Шепарда і Олдріна розділяв лише удвічі нижчий купол Армстронга. Отже, зараз мене міг помітити будь-хто з відвідувачів парку Олдріна. Година була доволі рання. Навряд чи в парку було багато відвідувачів. Крім того, навіть якби мене хтось побачив, навряд чи це викликало б якісь питання. Вирішили б, що я там працюю, займаюся технічним обслуговуванням. Та однаково, я поверталася з місця злочину, тож дуже не хотілося, щоб мене помітили. Спустившись з іншого боку Шепарда, я продовжила свій шлях по конектору між Шепардом і Армстронгом. Тут не потрібна була складна гімнастика, тунель був 3 метри завширшки. Діставшись до купола Армстронга, я вилізла і на нього. Цей купол був меншим, тож і часу пішло менше. Далі – конектор між Армстронгом і Олдріном. Купол Олдріна виявився складнішим завданням. Я пролізла частину шляху, але не могла піднятися на вершину. Точніше, могла, але не варто було. Одна річ – ходити по корпусу купола, але зовсім інша – лазити по скляній стінці парку Олдріна, просто в людей перед очима. Це могло багато кого здивувати. Мамо, а що людина-павук робить на місяці? Дякую, краще не треба. Я долізла лише до половини, якраз до того місця, де починалися скляні панелі, і почала пересуватися боком від ручки до ручки, намагаючись поступово обійти купол. Невдовзі я побачила вхідний порт. Найближче було до залізничного тамбура, куди під'їжджали вагони поїздів. Але зараз тут поїздів не було. Поряд розміщувався величезний круглий вхід до вантажного шлюзу. З ніші для поїздів виступив Боб Льюіс. «О, чорт!» – сказала я. «А я ж так обережно лізла вздовж Олдріна. На такій швидкості я гарантовано помітила б ВК-спеціаліста раніше, ніж він помітить мене. Але звідки мені було знати, що Боб уже там, у тій клятій ніші? Так нечесно, Бобе. Він ходив туди-сюди. Хто колись служив у морській піхоті, назавжди залишиться морським піхотинцем. Наверх він ще не дивився, але й так зрозуміло, що невдовзі подивиться. Я мала секунду-дві, щоб сховатися. Відпустивши ручки, я сповзла вниз по куполу. Я намагалася вцілити ногами в землю і впасти так, щоб не наробити шуму. Але гарно стрибнути не вдалося. Я важко вдарилася об поверхню і втратила рівновагу. Одним словом, приземлилася як мішок із лайном, зате з іншого боку ніші. І при цьому навіть нічого не зламала. Добре, що у вакуумі не чути звуків, інакше моє падіння не залишилося б непоміченим. У будь-якому разі незграбний успіх – однаково успіх. Я обійняла стіну Олдріна і поповзла подалі від порту, аж поки Боба вже не було видно. Хто знає, де проходив його уявний маршрут, але я розуміла, що далеко від шлюзу порту він не відійде. Ще трохи пролізши по стіні подалі від порту, я сіла під перший купол спиною і просто чекала. З мого нового положення не було видно ніші для поїздів, але я бачила колії, що вели з міста. За півгодини на горизонті з'явився поїзд. Місяць невеликий, тому наш горизонт усього 2,5 кілометри. Значить, вже зовсім скоро поїзд буде на станції. Дочекавшись, поки поїзд під'їде ближче і зупиниться у ніші, я підлізла туди зі свого боку. Це був перший поїзд цієї доби. Більшість пасажирів – працівники центру відвідувачів. Вони зайшли дуже швидко. Можна було вирушати. Він повільно виїхав з ніші. Щоб розігнатися, такій великій машині потрібен час. Стрибнувши вперед, я вхопилася за крило переднього колеса. Положення було незручне, однак я щосили трималася. Поїзд тягнув мене вперед, а ноги відштовхувалися від землі. Це був не найкращий план, зате між мною і Бобом весь час був поїзд, тож я почувалася цілком задоволеною. Вагон їхав дедалі швидше, і я трималася з усіх сил. На такій швидкості будь-який гострий камінь пробив би мені скафандр. Не можна ось так теліпатися всю поїздку, треба було кудись закласти ноги. Я підтягнулася і вхопилася за край вікна, сподіваючись, що там ніхто не сидить. Це дозволило мені покласти ноги на крило. Хотілося зазирнути всередину, щоб упевнитися, що мене не помітили, але цей порив вдалося стримати. Кількох пальців на краю вікна могли й не помітити, а от шолом скафандра неодмінно привернув би увагу. Я намагалася не рухатися. Люди у поїзді могли налякатися, якби почули крізь корпус якийсь звук. Справжній фільм жахів. Атака місячної жінки, що наробила у житті помилок. Ми мчали по прямій до центру відвідувачів. Ви, певно, вже здогадалися, що я замислила. Пошукова група охороняла шлюзи Артеміди, але чи встигли вони послати когось до центру відвідувачів? Навіть якщо і встигли, то ця людина не могла дістатися туди швидше за мене. Це був перший поїзд. Подорож, як завжди, тривала 40 хвилин. Я досить зручно сиділа на крилі. Цілком непогано їхалося. Весь цей час я провела в роздумах над ситуацією, в якій опинилася. Навіть якщо мені вдасться непомітно дістатися всередину, все одно мені не позаздриш. Тронд найняв мене, щоб знищити 4 заготівельники, а я знищила всього 3. Четвертий невдовзі полагодять, і він повернеться до роботи. Обсяги виробництва зменшаться, але цього буде достатньо, щоб виробляти необхідну кількість кисню. Тронд не заплатить мені за цю витівку, і в мене не буде підстав його звинувачувати. Я не впоралася з завданням і навіть ускладнила справу. Тепер на алюмінієвому комбінаті Санчес знали, що на них хтось полює. «Прокляття», – сказала я. «Мені аж живіт звело». Під'їжджаючи до центру відвідувачів, поїзд сповільнив хід. Я зістрибнула, а поїзд продовжив свій шлях до краю платформи. Діставшись до центру відвідувачів, я пішла по краю його купола. У полі зору з'явився корабель «Ігл». Здавалося, він дивиться на мене з осудом. Він, мов би, казав мені, моя команда ніколи б на таке не пішла. Тут я побачила прекрасне видовище. ВК-шлюз зовсім не охоронявся. От так. Я помчала до шлюзу, відчинила зовнішні двері, застрибнула і зачинила за собою люк. Відкривши клапан, я стала під струмені повітря. Незважаючи на поспіх, не хотілося нехтувати очисткою. Так, я була контрабандисткою-диверсанткою і взагалі кепсько поводилася, але я ніколи не залишала бруд на ВК-скафандрі. Очистка скінчилася. Тепер я була чистою, наче після лазні. Я повернулася. Треба буде знайти у центрі відвідувачів якесь місце, де можна буде сховати скафандр. Це не проблема. Можна буде покласти його до однієї з безлічі шафок для туристів, а потім повернутися з контейнером. Я ж носій. Можна було вдавати, що я приїхала по вантаж, ніхто навіть не здивується. Відчинивши внутрішні двері шлюзу, я ступила крок до порятунку. Втім, це був не порятунок. Зробивши цей крок, я опинилася по вуха в лайні. Усмішка швидко злетіла з мого обличчя. Тепер я була більше схожа на свіжо впійману рибу. У тамбурі стояв Дейл, склавши руки і широко усміхаючись. Дорога Джаз, у тебе все добре? Я хвилювався, ти вже кілька тижнів нічого не пишеш. Дорогий Кельвіне, вибач, я змушена була на якийсь час вимкнути обслуговування Гізмо, щоб заощадити трохи грошей. Зараз я знову онлайн. Було важко, але я потрохи повертаюся до норми. В мене з'явився новий друг. Час від часу, коли вдається назбирати трохи грошей, я приходжу випити пива в одному генделику в Конраді. Знаю, що безглуздо витрачати гроші на алкоголь, коли тобі немає де жити, але саме завдяки випивці цей стан вдається перетерпіти. Словом, є тут один постійний відвідувач – Дейл. Він ВК-спеціаліст, працює переважно у центрі відвідувачів Аполлона-11, проводить екскурсії для туристів. Ми розговорилися. Не знаю, як так вийшло, але я розповіла йому про свої проблеми. Вражений моєю ситуацією, він запропонував позичити мені грошей. Я вирішила, що це спроба мене звабити, і тому відмовилася. Цілком нормально ставлюся до повій, але не хочеться бути однією з них. Однак він присягнувся, що просто хоче допомогти мені як подрузі. Було важко прийняти ці гроші, Кельвіне, але варіантів у мене небагато. Ось так у мене з'явилися гроші, щоб внести депозит і сплатити за перший місяць користування капсульним помешканням. Воно зовсім малесеньке, там навіть думати тісно. Та принаймні в мене з'явився дім. Дейл дотримав свого слова, не зажадав ніякої відплати. Справжній джентльмен. Ти не повіриш, але в мене знову з'явився хлопець. Його звати Тейлор. Наші стосунки почалися зовсім недавно, але він дуже приємний. Він добрий, несміливий, ввічливий з усіма, такий собі бойскаут, що дотримується усіх правил. Він моя цілковита протилежність, і ми чудово підходимо одне одному. Подивимося, що з цього вийде. Знаєш, останнім часом я чомусь говорю тільки про себе, а про твої справи навіть не запитую. Як тобі живеться? Дорога Джаз, радий за тебе. Я хвилювався про те, що в тебе сталося з сіном. Боявся, що тобі більше не захочеться стосунків із чоловіками. Але бачиш, не всі ми такі погані. Я працюю у ККК і дуже за це вдячний. Мене підвищили. Я зараз вантажник-стажер. Через декілька місяців стану майстром-вантажником і отримаю більшу зарплатню. Халіма на шостому місці вагітності, скоро в нас буде дитина. Ми підлаштували свої зміни так, щоб старші сестри могли піклуватися про дитину, поки Халіма навчатиметься. Мама, тато і я будемо працювати. Тато був уже готовий піти на пенсію, але тепер нам доведеться працювати ще щонайменше 5 років. А який у нас вибір? Інакше просто не вистачатиме грошей. Дорогий Кельвіне, ти вантажник-стажер? Чи правильно я розумію, що ти інколи маєш доступ до вантажних піддонів, коли поряд нікого немає? Тут на Артеміді чимало курців. Дорога Джаз, я тебе слухаю.